Bine v-am găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălin Polimaru. Discutăm și astăzi pe marginea temei păcatul și pocăința. Prezența păcatului în viața noastră determină absența harului. Pocăința, dimpotrivă, readuce harul în viața noastră și ne conduce spre sfințire. În viața duhovnicească, importantă este responsabilitatea omului față de păcatele săvârșite. Asumarea păcatului, a cărui influență nu se limitează la propria noastră persoană, este primul pas pentru renașterea duhovnicească. Iar asumarea păcatului înseamnă și faptul de a conștientiza varietatea lui, multitudinea fațetelor lui. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, există felurite păcate pe care le fac oamenii. Biserica ne învață să fim responsabili față de păcatele noastre, să nu dăm vina pe altcineva pentru păcatul săvârșit de noi. Cum ajunge un om să fie responsabil de păcatul său? Când îl conștientizează? Ce îl determină la conștientizarea aceasta?
Mă gândesc că trebuie să fie o luminare de sus ca să poți să-ți vezi păcatul și să-l recunoști. Păcatul îl recunoști ca păcat în măsura în care te apropii de Dumnezeu sau vrei să te apropii de Dumnezeu. Altfel, trăiești probabil o stare de suferință, de criză, un neajuns, un gol lăuntric, dar nu îl pui pe seamă păcatului sau nu vorbești de păcat. Păcatul apare doar în conștiința unui om religios sau unui om care se raportează la Dumnezeu și simte că, într-un fel sau altul, a greșit față de legea lui Dumnezeu, față de iubirea lui Dumnezeu și atunci apare părerea de rău, căința. Îmi pare rău că am făcut asta, aș fi vrut să nu se întâmple sau acum ce pot să mai fac decât să-mi cer iertare și să-L rog pe Dumnezeu să vindece El rănile păcatelor mele și din sufletul meu și din sufletul aproapelui meu pe care l-am rănit. Sigur că sunt și lucruri pe care putem și noi să le îndreptăm și suntem datori să facem lucrul acesta. Mă gândesc la vameșul Zaheu, atunci când s-a apropiat Hristos, lumina lumii, de el și a intrat în casa lui, el și-a văzut și și-a recunoscut păcatele. Și pe lângă căința sinceră pe care o avea, a avut și această pornire de a îndrepta atâta cât se poate, zice, jumătate din averea mea o împart săracilor, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Așadar, sunt și lucruri pe care le putem face noi ca oameni, dar sunt și răni adânci în sufletul nostru sau ale aproapelui nostru pe care noi ca oameni nu le mai putem vindeca decât harul lui Dumnezeu poate să vindece aceste răni. Și de aceea este necesară o rugăciune fierbinte de pocăință care trebuie să dureze o viață întreagă, de fapt. Până la ultima răsuflare noi trebuie să ne rugăm mereu pentru iertarea păcatelor noastre și mai ales pentru vindecarea ranelor, păcatelor noastre.
Privitor la responsabilitatea în fața lui Dumnezeu, teologia afirmă că noi suntem responsabili atât pentru păcatele pe care le-am săvârșit personal, cât și pentru binele pe care nu l-am făcut sau pentru păcatele, să zicem, prin omisiune.
Omul venind în această lume este înzestrat de Dumnezeu pe de o parte cu libertate, pe de altă parte, fiecare om, mă gândesc, are o rânduială a lui de împlinit. Dumnezeu îl gândește pe fiecare om într-un anumit context. Putem vorbi de un plan al lui Dumnezeu, poate, cu fiecare om, de niște talanți cu care Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare și din aceste două pricini, pentru faptul că avem libertate și talanți dăruiți de Dumnezeu ca să îi înmulțim, iată, vorbim de responsabilitatea faptelor noastre. Pentru că faptele noastre izvorăsc din voința noastră liberă, din alegerea noastră, și dacă am făcut fapte bune și ne-am înmulțit talanții, cu siguranță că intrăm în planul lui Dumnezeu, și pentru aceasta Dumnezeu adaugă har peste har la ceea ce noi reușim să facem și să înmulțim. Dar dacă noi nu înmulțim talanții și ne împotrivim voii lui Dumnezeu, atunci ni se va lua și ceea ce ni se pare nouă că avem, cum zice Mântuitorul la un moment dat, celui care are îi se va mai da, iar celui care nu are îi se va lua și ceea ce gândește că are. Adică cel care are credință și râvnă către cele duhovnicești îi se va mai adăuga și va spori în toate acestea, dar cel care nu are credință în Dumnezeu și râvnă spre cele duhovnicești, atunci și înțelepciunea sau puterea sau bogăția pe care crede el că le are, la un moment dat toate se vor pierde, va rămâne singur, va rămâne gol și pustiu.
Părinte Arhimandrit, suntem responsabili pentru păcatele pe care le-am făcut. De asemenea, suntem responsabili, cum spuneam, și pentru binele pe care nu l-am făcut. De pildă, teologii socotesc între abaterile noastre morale, între păcatele săvârșite, omiterea săvârșirii unui bine. De pildă, nu am avut grijă de săraci sau de cei care sunt bolnavi sau n-am avut grijă de familie. Efectiv, n-am făcut un păcat dând în cap voit, cuiva, da, voit, dar prin nepăsarea noastră tot am făcut ceva neplăcut în fața Domnului.
Nefăcând cele bune, chiar dacă nu, e cazul celui care a îngropat talanții. El n-a făcut ceva rău anume, dar i-a îngropat. Și zice, te-am știut om aspru și de aceea mi-a fost frică, și atunci când vine stăpânul, îl mustră. Zice, ai știut că sunt om aspru și că secer de unde n-am semănat. Trebuia să dai cel puțin talanții tăi la schimbătorii de bani și eu când aș fi venit te-aș fi luat cu dobândă. Adică ceva tot ai fi putut să faci. Așa și cu viața noastră, cu talanții pe care ni-a dăruit Dumnezeu, ceva tot putem face. Putem înmulți într-o oarecare măsură binele. Poate că nu toți suntem pe aceeași treaptă, pentru că, vedeți, unul a primit 5, altul 2, altul 1. Și din partea lui Dumnezeu, talanții vin pe măsura pe care El o cunoaște la fiecare suflet, la fiecare om. Dar puținul acela pe care îl ai, ești dator să-l dăruiești aproape lui, să te dăruiești, de fapt, pe tine cu ceea ce ai. Poate cu o vorbă bună, dacă nu poți mai mult, sau pur și simplu, dacă nu poți să dai cel puțin, să nu judeci, să nu hulești pe cel care întinde mâna sau pe cel care cere. Poate poți să zâmbești, de multe ori o strângere de mână poate să facă foarte mult, sau chiar și suferința pe care o porți în suflet atunci când nu poți să dai, poate valora mai mult decât satisfacția care ți s-ar putea naște în suflet atunci când ai dat ceva cuiva. Pentru că satisfacția aceea s-ar putea să ducă și la mândrie. Dar suferința că n-ai putut să faci o faptă bună te păstrează în umilință, în smerenie. Dar Dumnezeu prețuiește faptul că tu ți-ai dorit acest lucru din toată inima, dar n-ai putut să-l faci.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, există păcate pasive pe care le săvârșesc oamenii, dar pe care aceștia nu le consideră așa grave, în sensul că nu se simt așa responsabili pentru ele. De pildă, teologii vorbesc aici despre faptul că sunt situații în care oamenii îndeamnă pe alții la păcat. Ei nu au făcut păcatul respectiv, dar cei pe care le-au îndemnat l-au făcut. Sau se întâmplă, de pildă, când sfătuim greșit pe cineva, sfătuim pentru păcat sau conlucrăm cu cineva la păcat.
Da, încurajăm.
Încurajăm sau, de pildă, ascundem păcatul și apărăm pe păcătoși sau lăudăm păcatele altora sau dăm ocazia de sminteală la păcat. Deci sunt situații în care, efectiv, nu noi suntem actorii principali în comiterea păcatului, dar suntem undeva în spate.
Da, păi nu adeseori oamenii pot să fie părtași la o crimă, nu la hoție, la avort, de exemplu. Foarte multă lume totuși vine și mărturisește, recunoaște păcatul acesta. N-am făcut avort, părinte, dar am ajutat pe cineva care a mers să facă. I-am dat bani, de exemplu, ca să meargă să facă avort. Sau am îndrumat-o spre un anumit medic sau spre o anumită persoană. Deci am ajutat, am susținut acest mare păcat. Și vinovăția este aproape la fel de mare ca și când tu însuți ai fi săvârșit păcatul.
Sunt situații, de pildă, când în presă unii jurnaliști apără cauza homosexualilor. Ei nu sunt homosexuali jurnaliști, dar apără o cauză care în sine este una imorală, să zicem.
Da, bine, acești oameni nici nu-și mai pun problema păcatului, pentru că ei nu gândesc, nu judecă duhovnicește, ci judecă lucrurile lumește. Și atunci ei nu mai simt păcatul ca păcat, decât atunci când se va întâmpla ceva în sufletul lor, în inima lor și vor vrea să se apropie de Dumnezeu și atunci lumina lui Dumnezeu le va vădi toate aceste păcate pe care le-au făcut în timpul înstrăinărilor de Dumnezeu și atunci nu poți să faci altceva decât să recunoști, să te căiești, să plângi și ziua și noaptea și să încerci să îndrepți ceea ce se mai poate îndrepta.
Dacă, de pildă, un mirean participă la un marș organizat de homosexuali, iar într-un fel indirect, militează pentru cauza păcatului aceluia.
Da, pentru că, vedeți, se cultivă această toleranță față de celălalt, față de
diversitatea
aceasta. Față de diversitatea pe care o trăim și, bineînțeles, față de păcat. Noi trebuie să fim toleranți cu ceilalți oameni, indiferent de orientările lor, de credința lor, dar nu putem fi toleranți cu modul lor de viață, cu gândirea lor, raportând-o la Evanghelie și la cunoștința pe care noi o avem, trăind în biserică și luminați de Duhul Sfânt, noi nu mai putem să-i spunem răului bine. Așadar, noi nu vom condamna niciodată păcătosul, ci trebuie să încercăm să-l înțelegem și să-l ajutăm să se întoarcă, dar va trebui să condamnăm întotdeauna cu asprime păcatul.
Sau altă situație, părinte Arhimandrit, de pildă, cineva trece de la credința ortodoxă la o confesiune neoprotestantă. Vreun prieten va putea spune, omul este liber, alege ce credință vrea, prin urmare poate face ce vrea și nu e de condamnat. O asemenea atitudine este una de părtășie față de apostazia celuilalt.
Da, nu este de condamnat, este mai degrabă de compătimit. Adică e adevărat că nu poți să faci altceva decât să respecti libertatea și alegerea unui om, dar dacă el a făcut un lucru rău, tu trebuie să suferi pentru aceasta, să te rogi pentru mântuirea lui, pentru întoarcerea lui, adică în inima ta să nu fii de acord cu gestul lui sau să nu ți se pară că de fapt este un lucru bun și că la urmă tot la Dumnezeu ajunge și el.
Deci nu validăm ceea ce este greșit, ca și cum ar fi drept înaintea Domnului, pe baza acestei libertăți pe care Domnul ne-a dat-o. Așadar, în situația în care sesizăm păcatul, nu ne facem părtași concepțiilor acelora, oamenilor care fac păcatul respectiv, chiar dacă noi nu-l facem.
Da, deci noi trebuie să ne delimităm de zona aceasta a păcatului, cum se spune și în profeție și în Sfânta Evanghelie este reluată această profeție, ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul, de ceea ce este necurat să nu vă atingeți și eu vă voi primi pe voi, vă voi fi vouă tată, iar voi îmi veți fi mie fii și fiice, zice Domnul, Atotțiitorul. Așadar, de ce este necurat să nu vă atingeți? ca și om credincios, ca și creștin, drept slăvitor, trebuie să te delimitezi de păcat atâta cât îți este ție cu putință și în ceea ce te privește pe tine și în ceea ce îi privește pe ceilalți oameni.
Ce se întâmplă, Părinte Arhimandrit, dacă cineva îl vede pe fratele lui păcătuind sau făcând un lucru foarte grav, sau de pildă pe preotul vede făcând un lucru grav, un păcat grav, ține în sine ceea ce a văzut, spune mai departe, ia vreo atitudine?
Da, atitudinile pot fi diferite, depinde de inima fiecăruia. Sunt unii părinți care spun că atunci când vezi pe cineva păcătuind, trebuie să-l acoperi. În ce sens să-l acoperi? Nu în sensul în care ești de acord cu păcatul lui și foarte bine, lasă, nu trebuie să mai știe nimeni. Adică nu în sensul de a-l susține acoperindu-l, ci să-l acoperi, adică să nu-l judeci cu răutate și cu asprime, să nu-l arăți cu degetul și să nu-l vădești și altora vorbindu-l de rău, criticându-l, judecându-l, osândindu-l, ci să-l acoperi mâhnindu-te pentru păcatul lui, plângând pentru păcatul lui ca și cum tu însuți ai fi păcătuit. Poate să fii în stare să iei asupra ta păcatul lui. Chiar este în Pateric o istorioară foarte pilduitoare în acest sens. Se spune că într-o obște călugărească era un frate care a căzut în patima aceasta a curviei și adeseori venea la el o femeie din oraș, din cetate și frații au prins de veste că se întâmplă acest lucru, s-au tulburat foarte tare și s-au dus și au vestit bătrânului, starețului. Și acesta s-a făcut că nu crede și a zis, fiți cuminți că nu este adevărat ceea ce spuneți voi. Și într-o împrejurare în care femeia era în chilia fratelui, s-au dus toți la stareț și au zis, haide să vezi că este adevărat ceea ce îți spunem noi. Și s-a dus bătrânul și, bineînțeles că fratele în cauză a prins de veste, a ascuns-o pe femeie undeva și a intrat bătrânul și s-a așezat pe locul unde era ascunsă femeia, pentru că fiind văzător cu Duhul, a știut ce se întâmplă și s-a așezat pe locul unde era ascunsă femeia și pe frații a îndemnat să caute. Bineînțeles că n-au găsit și după ce au ieșit toți, a rămas doar el cu fratele căzut în păcat și a spus doar atât, ai grijă de tine. Și concluzia acestei istorioare era aceasta, dacă nu poți să iei asupra ta vinovăția aproapelui tău sau păcatul aproapelui tău, cel puțin nu-l vădi. Acoperă-l pentru ca și Dumnezeu în ziua judecății să-ți acopere păcatele tale. Ei, bătrânul nu l-a acoperit pe acest frate pentru că era de acord cu păcatul lui, ci l-a acoperit pentru că nu-l judeca din răutate sau din asprime, ci din dragoste a făcut ceea ce a făcut, în dorința că va veni la pocăință și se va izbăvi de acest păcat urât, care într-adevăr îl îndepărta de Dumnezeu și prin care s-a făcut zminteală obștii.
I-a dat o șansă.
Da, da. Așadar, atunci când vezi pe cineva păcătuind, iată în felul acesta poți să-l acoperi, pentru că suferi și ai vrea să se îndrepte și să se izbăvească de acel păcat. Unii ar spune că e bine să-l vădești, iarăși, ca să nu încurajezi păcatul sau cumva să stârpești păcatul.
Să nu se extindă.
Poate fi și aceasta o atitudine și uneori necesară, dar contează foarte mult din ce inimă izvorăște această atitudine. Trebuie să te judeci foarte bine, să vezi dacă nu cumva lucrul acesta este mai degrabă din răutate și nu din iubire de adevăr și de sfințenie. Pentru că dacă atitudinea ta mai fermă izvorăște din iubire de adevăr și de sfințenie și de curăție, să zicem că este îndreptățită înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă atitudinea ta izvorăște din răutate și din mândrie, atitudinea ta nu mai este una devaloare în fața lui Dumnezeu, să zic așa.
Vă întrebasem și despre creștinii care îl văd pe preotul lor făcând un păcat grav. Ce fac în situația aceea?
Păi, în primul rând, trebuie să se țină bine, să nu se zmintească și să nu se tulbure peste măsură. Să înțeleagă că și preotul, chiar dacă este hirotonit și sfințit în această treaptă a slujirii, este tot om și are și el alunecările lui, ispitele lui. Vedeți că și între Sfinții Apostoli a fost un Iuda și chiar toți Sfinții Apostoli au avut momentele lor de slăbiciune, când au slăbit în credință, s-au îndoit în credința lor. Așa că nu este mare lucru să cazi, nu este mare lucru să greșești. Mare lucru este să te poți ține pe calea lui Dumnezeu, pe calea sfințeniei. Așadar, în primul rând, să încerci să nu-l judeci, să te rogi pentru preotul pe care l-ai văzut păcătuind. Și dacă totuși este o situație foarte gravă și care nici cum nu se îndreaptă și se produce zminteală și tulburare, dacă încă nu a aflat autoritatea bisericească de această situație, ai putea să o vestești fără să-ți simți lucrul acesta ca păcat. E o datorie totuși. Deci nu te duci să-l pârăști din răutate, ci te duci să vestești autorității bisericești pentru a îndrepta o situație care poate aduce foarte multă zminteală.
Altora,
da. Aș zice că e o mare diferență să te duci să pârăși pe cineva, poate din dorința de a te linguși sau de a te arăta pe tine mai bun decât alții.
Și ca un căutător al dreptății.
Da, acoperit cu această mască a dreptății. Și altceva este să te duci cu inima înfrântă și cu durere și să vestești această situație neplăcută.
Părinte Arhimandrit, de multe ori presa înfierează păcatele preoților. Este bine?
Dumnezeu știe cât este de bine. Mă tem că nu prea este bine, pentru că presa nu o face din dragoste, nici față de Dumnezeu, nici față de oameni, ci pur și simplu presa s-a obișnuit să vadă partea cea rea a lucrurilor și să o expună peste tot, dar nu, aș zice eu, nu din iubire de adevăr, ci din patimă mai mult. Și prea puține situații se îndreaptă din, să zicem, luările aminte pe care le face presa. Mai mult se dezvoltă răul, se discută pe toate părțile, dar de rezolvat mai puțin se rezolvă. Cred că mai multă zminteală se face prin ceea ce face presa.
Și au și tendința de a face un spectacol dintr-o astfel de situație neplăcută și tristă, să spunem.
Da. E o meserie pe care o practică și jurnaliștii, dar ca să poți să iei o atitudine în presă și să fie și de efect și să ajute la îndreptarea unei situații, mă gândesc că ar trebui să fii un om foarte moral, căruia să nu ți se poată reproșa ceva. Așa cum a zis Mântuitorul la un moment dat, zice, oare pe mine cine mă poate vădi de păcat? Ei, într-o asemenea stare poți să ai atitudine, poți să spui farisei fățarnici și morminte văruite. Dar dacă cineva te-ar putea vădi de păcat și pe tine, așa cum au fost vădiți acei care vroiau să o ucidă pe femeia desfrânată cu pietre și până la urmă au plecat unul câte unul rușinați, atunci, într-o asemenea situație, nu știu dacă mai poți să ai o atitudine foarte fermă și vehementă în presă sau în altă parte.
Poate în mintea unor jurnaliști onești poate exista și ideea că ei fac acest lucru pentru a nu li se inocula preoților ideea că sunt oameni infailibili sau pentru a-i face mai atenți, totuși nu
să
e...
Nu o dacă o fac, să nu o facă cu răutate și cu ironie, ci să o facă din iubire de adevăr. Și apoi vor vedea și ei la rândul lor cu păcatele lor cum vor fi tratați de către dreptul judecător. Dar dacă fac ceva, să o facă în felul acesta. Altfel nu cred că poate fi ziditor și folositor.
Părintele Arhimandrit Mântuitorul este foarte sever cu cei prin care vine sminteala. Avertizează că vai...
Mai bine și-ar lega o piatră de moară, zice, și s-ar arunca în mare, decât să smintească pe unii dintre aceștia mai mici. Pentru că sunt și oameni slabi în credință și printr-o atitudine de felul acesta sau printr-o amplificare a unui rău care s-a întâmplat la un moment dat, se pot sminti foarte mulți oameni slabi în credință. Așadar, trebuie să fim foarte atenți cu răutatea mascată în adevăr și iubire de dreptate.
Da, vedeți, trăim într-o epocă în care foarte multe lucruri ascunse se vădesc. Aceasta era informațională, face ca fiecare veste, fiecare știre să circule peste tot, în câteva minute este știre națională. Și aceasta este și, cum să zic eu, un semn bun în sensul că toți trebuie să fim mult mai atenți cu viețile noastre, și creștini și preoți, să încercăm să ne străduim, să adică facem ce trebuie.
Și Mântuitorul zice la un moment dat că nimic nu este ascuns care să nu se descopere și care să nu iasă la lumină. Dacă nu în veacul acesta, în ziua cea de apoi, toate vor ieși la lumină. Și dacă aici ne este foarte rușine sau ne-ar putea fi rușine de faptul că vom fi vădiți, cu atât mai mult va trebui să ne fie rușine în ziua cea de apoi, când în fața întregii lumi vom fi vădiți pentru răutățile noastre, mai ales dacă nu ne-am căit pentru ele și dacă n-am primit iertare încă din lumea aceasta, din partea lui Dumnezeu. Și atunci vom fi acoperiți cu acoperământul milei sale, dar dacă nu te-ai căit și mai mult ai și vorbit de rău pe aproapele tău care era numai păcătos decât tine, atunci s-ar putea să fii tratat cu aceeași măsură. Pentru că zice, cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Dacă tu nu te-ai căit pentru păcatele tale și pentru aproape lui, atunci, și mai degrabă l-ai judecat și l-ai osândit, tu însuți fiind un om păcătos, mai mult ca sigur în ziua aceea de apoi vei avea parte de același tratament.
Există în mintea oamenilor ideea că păcatul pe care îl fac ei nu-l vede nimeni?
Tendința aceasta este, sau gândul așa mincinos, că nu te vede nimeni. Vedeți, și Adam a simțit nevoia să se ascundă de Dumnezeu după un tufiș. Dar nu se putea ascunde de Dumnezeu după un tufiș. De Dumnezeu nu ne putem ascunde, El le vede și le știe pe toate încă înainte de a le face.
În momentul săvârșirii păcatului de către noi, de fapt, suntem priveliște lui Dumnezeu, îngerilor, Maicii Sfinte, da, tuturor sfinților.
Da, da, da.
Suntem ca în fața unei scene.
S-ar putea în cele din urmă și oamenilor să fim priveliște dacă mila lui Dumnezeu nu ne acoperă și, așa cum i-a făcut lui Adam, i-a dat până la urmă o haină de piele mult mai bună decât hainele de frunze pe care și le-a confecționat el.
Până la urmă, vedeți, această vădire a păcatului pe care ne închipuim că nu-l vede nimeni, este și o ocazie de a ne îndrepta.
De a ne îndrepta. Rușinea pe care o poți pătimi într-o asemenea împrejurare poate să fie mântuitoare dacă o trăiești cu umilință și, aș zice, și cu demnitate. Adică, da, asta am făcut, cum a zis tâlharul. Apoi noi pe bună dreptate suntem aici. Deci să poți să zici, da, mi se cuvine, am greșit, ăsta sunt, acum ce pot să zic decât, Doamne, iartă-mă.
Și această asumare e de natură să răscumpere mult și
da,
să îndrepte.
Da, poate fi o cale de mântuire, suportarea rușinii. Și este pentru mulți oameni o cale de mântuire.
Și, de exemplu, dacă cineva a făcut un păcat pe care nu-l știe nimeni niciodată, nu l-a știut, nu l-a aflat, dar îl mărturisește la spovedanie în fața duhovnicului, duhovnicul îndeamnă pe acest om să-și vădească păcatul în fața autorității, dacă este foarte grav, dacă este o situație penală, pentru că prin ispășirea juridică a acelei situații, el își răscumpără și păcatul.
Așa este.
Părinte, însă despre tema noastră vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Stimați ascultători, venim alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței la Radio Renaștere alături de Părintele Arhimandrită Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, cum obișnuim în aceste emisiuni, în partea a doua a acestei întâlniri vom răspunde unor întrebări sosite la redacție din partea unor ascultători interesați de cele duhovnicești. Iată, o primă problemă e legată de copii. Ne întreabă cineva, în cazul în care copiii noștri adolescenți sunt rebeli, au căzut în păcate grele și se declară atei, oare le-ar fi permis părinților să spovedească ei păcatele fiilor într-o spovedanie, să spunem, împrumutată, până când se vor trezi aceștia, dacă se vor trezi vreodată?
Părinții pot să spovedească păcatele copiilor și o fac adeseori atunci când vin la preot, în sensul în care ei se plâng de situația pe care o trăiesc și vrând nevrând spovedesc păcatele copiilor, dar în ce măsură această spovedanie va fi de efect asupra copiilor, asta numai Dumnezeu o știe. Mai mult decât orice, rugăciunea de pocăință a părinților poate să fie mântuitoare pentru copiii aflați în păcate grele sau într-o stare de înstrăinare de Dumnezeu. Dar nu se știe când și cum s-ar putea să dureze o viață întreagă această așteptare. E greu pentru părinții care au de suportat asemenea situații dureroase.
Însă în momentul în care părinții vin la preot cu această durere, conștiința vinovăției lor pentru păcatele copiilor e de natură să îmbunătățească situația.
Cel puțin îi ajută pe ei să suporte mai ușor situația dacă se gândesc sau conștientizează că și pentru păcatele lor se întâmplă ceea ce se întâmplă sau la vreme poate că nu au dat educația potrivită și cuvenită copiilor, nu le-au imprimat, nu le-au transmis duhul rugăciunii încă din pântece, din clipa zămislirii, deja noi trebuie să transmitem copiilor cele bune. Nu doar după ce s-a născut și a crescut, începem să le spunem câte ceva. Adică noi ca părinți ne transmitem copiilor noștri încă din facere, prin felul nostru de a fi.
Într-o istorie a bisericii se consemnează faptul că Sfânta Monica, mama fericitului Augustin, se plângea duhovnicului ei, se pare Sfântul Ambrozie, că iată fiul ei de ani buni trăiește în păcat, în dezordine morală și se simțea vinovată și îndurerată pentru situația respectivă. Iar duhovnicul ei a spus să se roage în continuare, spunându-i totodată că nu se poate să piară fiul atâtor lacrimi. Iată, rugăciunea mamei a fost de natură să-l ajute mult pe copil.
Da, în cele din urmă s-a întâmplat marea convertire și din mare păcătos a devenit un mare sfânt.
Deci, iată ce stăruință a avut mama respectivă și ce șansă a dat totuși.
E singura soluție în asemenea împrejurări.
În niciun caz nu ajută
și rugăciunea fierbinte.
Nu ajută moralizarea, ținerea de predici, certarea, chipurile în duhul adevărului.
Prea puțin. Mai mult adâncește
starea. Îndârjește.
Da.
Suntem întrebați mai departe, Părintele Arhimandrit. Se întâmplă ca uneori copiii să fie foarte obraznici, de obraznicie extremă cu părinții. În această situație, din disperare adesea, se întâmplă ca părinților să le mai scape câte un gând negativ față de aceștia. Ce e de făcut în această situație? Se poate considera că părinții i-au afurisit sau, Doamne ferește,
i-au blestemat? Sunt situații în care părinții îi blesteamă pe copii, pentru că îi aduc într-o asemenea situație limită, la marginea disperării. Și oamenii, dacă nu sunt foarte sporiți duhovnicește și nu au o stare de rugăciune mai adâncă, cu siguranță că vor scăpa cu ușurință un blestem sau o dorire de rău asupra copiilor și s-ar putea să se și lege. mai ales dacă nu-și vor reveni părinții din această atitudine, dacă nu se vor căi și nu vor cere lui Dumnezeu să nu țină seamă de ceea ce au spus, poate chiar se vor ruga și preotului să-i deslege de asemenea blesteme pe care le-au făcut la vreme de supărare, de mâhnire adâncă, de mânie.
Există o rugăciune la slujba Sfântului Maslu prin care preotul se roagă ca cei de față, credincioși și bolnavi, să fie izbăviți și de situația în care au suportat un astfel de blestem din partea părinților la vremea când erau în păcat sau în neștiință.
Da. Deci sunt situații care se întâmplă și pot avea efecte negative asupra copiilor.
Și iată că într-o astfel de situație părinții pot mai tare să-l adâncească pe copil în necazul și în îndepărtarea lui de Dumnezeu decât să-l ajute. Altă întrebare, Părinte Arhimandrit, în ce măsură și până la ce vârstă îl pot ajuta pe copil rugăciunile părinților dacă acesta nu dă semne că s-ar întoarce?
Până la moartea părinților rugăciunea trebuie să continue și mă gândesc că și dincolo de moarte, dacă un părinte își sfințește viața, el va continua rugăciunea lui pentru copii și dincolo de moarte. Deci rugăciunea nu încetează pentru că ea izvorăște din dragoste și dragostea nu cade niciodată. Ea toate le suferă, toate le crede, toate le rabdă, așadar un părinte care iubește nu poate să nu se roage pentru copilul lui și să nu sufere pentru el până la ultima răsuflare și dincolo.
Spuneați că pe copii poate afecta cuvântul rău rostit de părinți, blestemul, ca o energie negativă care se revarsă dinspre părinte, spre copil. În egală măsură, cum spuneați, rugăciunea, starea de sfințenie a părintelui poate ajuta ca o binecuvântare mare pe copil. Și vedeți, de fapt, prezența unui om duhovnicesc într-o familie e de natură să ajute multe neamuri. Să ne gândim, de pildă, la rudele Sfântului Nectarie sau la rudele Părintelui Sofronie sau ce știu, ale unor oameni cu viață sfântă. Generații întregi au avut parte de acea binecuvântare.
Da, și vor avea până la sfârșit. De fapt, sfințenia unui om sau rugăciunea unui om sfânt este o binecuvântare pentru întregul neam omenesc, pentru că el nu este rudă doar cu rudeniile lui de sânge, ci el a devenit o rudenie duhovnicească cu toți oamenii. Și vedeți că Mântuitorul Hristos chiar vrea să ne ajute să depășim această limitare a rudeniei de sânge și să conștientizăm mai mult rudenia duhovnicească. Și în situația aceasta toți suntem rude. Așa că dacă un om se sfințește, întregul neam omenesc are parte de binecuvântarea acelui sfânt, dar dacă un om păcătuiește și ajunge în adâncurile iadului, întregul neam omenesc pătimește într-o oarecare măsură pentru căderea acelui mădular al său. Așadar, și sfințenia poate să influențeze și o influențează foarte mult, dar iată, și păcatul poate să atragă după sine pe mulți.
Așadar, legat de întrebarea care ni s-a pus, nu vom considera că a ajuns copilul la 18 ani și, prin urmare, e pe cont propriu, nu ne mai rugăm pentru
el. E ca și întrebarea apostolului Petru, Doamne, oare este de ajuns să iert aproape lui meu de 7 ori? Păi nu de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Așa și cu rugăciunea. E de ajuns să mă rog până la 18 ani sau până la... Nu, până la moartea ta sau la moartea copilului. Noi trebuie să ne rugăm unii pentru alții.
E ceea ce Dumnezeu prețuiește foarte mult și aceasta arată de fapt dragostea și jertfa pentru aproapele. Chiar dacă aproapele este copilul nostru.
Da, și faptul că nu-l judeci, rugându-te pentru el, înseamnă că nu-l judeci. În clipa în care ai încetat să te mai rogi pentru el, tu l-ai judecat deja și l-ai osândit la iad.
Nu-l judeci pe de o parte și pe de altă parte arăți nădejde.
Exact.
Care că
în rugăciune
nu moare.
Pe Maica Domnului o numim la un moment dat nădejdea celor fără de nădejde. foarte frumoasă această numire a Maicii Domnului, nădejdea celor deznădăjduiți, nădejdea celor fără de nădejde. Deci, iată, întotdeauna mai rămâne o speranță.
Noi omenește nu mai avem nicio speranță, da. Poate, dar undeva dar Dumnezeu
ceea ce
mare...
este cu neputință la oameni, la Dumnezeu este cu putință, dar atunci când El crede de cuviință și când consideră că e potrivit să o facă.
Părinte Arhimandrit, alte întrebări am aici despre pomelnice. Întreabă cineva cum se scrie un pomelnic în mod corect. Pe cine putem trece pe pomelnic dacă el însoțește prescura?
Păi, în general, pe pomelnic e bine să trecem persoanele pentru care ne rugăm. În general, aducem pomelnic și prescură pentru o anumită situație, eu știu, pentru boală, deci... Și atunci îl treci pe cel bolnav sau pe mai mulți bolnavi pentru care vrei să te rogi sau pentru înmulțirea dragostei sau pentru izbăvirea de vrăjmași sau pentru călătorie sau sunt atâtea situații pentru care noi vrem să cerem mila și ajutorul lui Dumnezeu pomenind în felul acesta la Sfânta Liturghie. Așadar, nu putem să-i trecem pe toți cei care îi cunoaștem pe pomelnic. Există și această tendință și o descoperim pe multe pomelnice, nu că nu este un lucru bun să ne rugăm pentru foarte multă lume și pentru toți oamenii pe care îi cunoaștem, dar trebuie să avem în vedere și posibilitatea fizică de a împlini această lucrare la Sfânta Liturghie de către preot. Dacă toți credincioșii unei parohii numeroase de la oraș sau de la țară vor aduce pomelnice cu toți oamenii pe care îi cunosc vii și adormiți, ce se va întâmpla oare? Când se va mai termina acea liturghie și acea pomenire? Deci nu este firesc să trecem pe pomelnice pe toți oamenii pe care îi cunoaștem, ci să trecem pe cei pentru care dorim să ne rugăm, fiind într-o situație anume, pentru că altfel toți ne rugăm și fiecare în legea lui se roagă și biserica se roagă chiar nenominal pentru toți oamenii, și pentru cei credincioși și pentru cei necredincioși. Dar nominal ne rugăm strict pentru cei care considerăm ca o problemă deosebită.
Într-o astfel de situație, un preot care primise de la un credincios un pomelnic cu foarte multe nume, l-a întrebat pe credinciosul respectiv, pe toți oamenii aceștia mulți pe care i-ai pus pe pomelnic, îi porți în rugăciunea ta, te rogi și tu pentru ei? Ai o relație cu ei, îi cunoști pe toți? Vedeți, de multe ori îngrămădim nume pe pomenice că e doar de datoria preotului
da,
să se roage.
E lăudabil că simțim nevoia să ne rugăm pentru foarte mulți oameni, dar aici, la Sfânta Liturghie, trebuie să avem în vedere și posibilitatea fizică de a împlini această lucrare, pentru că totuși suntem legați de timp și la Sfintele Slujbe și toți oamenii care vin la slujbe au și programul lor, nu? Nu poți să lungești la nesfârșit o Sfântă Liturghie pomenind și la proscombidie și cu voce tare pomelnice cu nume nenumărate. Așadar, trebuie să fim foarte atenți și, cred că am mai spus-o și într-o altă împrejurare, anumite pomelnice cu acești oameni pe care noi îi cunoaștem și vrem să ne rugăm pentru ei, putem și noi să îi pomenim în timpul Sfintei Liturghii sau la rugăciunea individuală pe care o facem acasă. Și este foarte bine. Și acolo nu încărcăm și nu împovărăm pe nimeni. Dar la Sfânta Liturghie, cred și sfătuiesc și recomand să-i trecem strict pe aceia care au o problemă deosebită pentru care vrem să mijlocim înaintea lui Dumnezeu.
Mai suntem întrebați, Părinte Arhimandrit, în Moldova există locuri unde cel care ne adresează întrebările a fost întrebat despre fiecare pomenit, despre fiecare persoană pusă pe pomelnic, dacă nu este concubin, de exemplu, și a văzut persoana în cauză că sunt separate în aceste situații pomelnicele. Iată așadar o selectare a numelor.
Da, este o atitudine mai riguroasă, pentru că Sfânta Liturghie sau pomenirea la Sfânta Liturghie și la proscomidie presupune taina comuniunii. De fapt, la origine erau pomeniți la proscomidie cei care lipseau de la Sfânta Liturghie din motive întemeiate și atunci era un mod de a participa și ei prin aceste părticele la această taină a comuniunii, a Euharistiei. Așa cum anafura la un moment dat este o mângâiere pentru cei care nu se pot împărtăși. Dar cei care erau pomeniți erau totuși mădulare vii și sănătoase ale trupului lui Hristos, ale bisericii. Și de aceea puteau să fie pomeniți în acest fel cei care sunt vinovați de păcate grave sau care sunt căzuți din dreapta credință. Bineînțeles că ei nu mai fac parte din comuniunea trupului lui Hristos și au nevoie de împăcare, fie prin spovedanie, fie prin mirungere, dacă e vorba de apostazie, ca să poată să fie reprimiți în această taină a comuniunii. Așadar, într-o oarecare măsură, atitudinea acestor părinți din Moldova este îndreptățită, pentru că la liturghie îi pomenim doar pe cei care știm că trăiesc în dreapta credință, cu evlavie, cu bună cucernicie, nu sunt vinovați de păcate grele, care să-i excludă de la împărtășanie, de la comuniune. Dar nu peste tot se procedează în felul acesta, sau nu toți preoții își permit să cerceteze și să analizeze toate pomelnicele. Așa că se bazează pe mila lui Dumnezeu, așa cum și Mântuitorul a spus la un moment dat că în holda de grâu a fost semănată și neghina și dacă slujitorul a vrut să smulgă neghina, stăpânul a zis nu, las-o până la sfârșit și atunci vom secera, vom treiera și vom alege neghina de grâu. Că smulgând neghina, zice, s-ar putea să zmintești și grâul.
Se întâmplă ca pe un pomelnic da. Să fie nume de maghiar. Preotul se poate gândi, nu sunt ortodox, sunt reformați și nu-l pomenesc. Dar dacă este convertit?
S-ar putea. E de dorit pe pomelnic să scriem dacă știm că un asemenea nume ar putea trezi suspiciuni de felul acesta, în paranteză putem spune, e ortodox sau e reformat sau e catolic și atunci preotul va proceda cum crede el de cuvință.
Oricum este clar că la preot vin foarte multe nume, foarte multe pomenice, el nu poate face selecția aceea a numelor.
Eventual, dacă el vrea să aibă o anumită atitudine și o conștiință împăcată, el poate să învețe pe credincioșii săi cum să procedeze, ce fel de pomelnice primește și cum îi pomenește, unde îi pomenește pe fiecare.
Complicată situație, dar toate, într-un fel, sunt lăsate de preot și, cum spuneați aici, în mila lui Dumnezeu.
În situația în care biserica a evoluat acum la aceste parohii numeroase, cu foarte mulți credincioși, la care cei mai mulți, vedeți, trăiesc așa, o credință căldicică, să zicem așa, se spovedesc foarte rar, trăiesc în păcate grele, e foarte greu să-i judeci și să-i analizezi. Numai mila lui Dumnezeu mai poate să ne salveze și să ne întoarcă. Și pomenim pe toți cu nădejdea că Dumnezeu va găsi o cale pentru fiecare. Faptul că noi ne rugăm pentru ei și îi pomenim nu înseamnă că îi și impunem lui Dumnezeu să facă ceea ce spunem noi.
E posibil ca o atitudine ca cea din Moldova, aplicată într-o parohie imensă din orașul nostru, să stârnească o reacție de împotrivire, o reacție de sminteală, o reacție nepotrivită?
Reacții, sigur, ar putea să stârnească de toate felurile. E destul de greu, acum, să zicem, la noi, în Cluj, să impunem o asemenea atitudine. Nu știu în ce măsură ar fi posibilă. Cel puțin la noi la catedrală nu suntem în măsura să facem acest lucru, primim toate pomelnicele care vin și îi pomenim pe toți în nădejdea că mila lui Dumnezeu îl cunoaște pe fiecare și va rândui fiecăruia ceea ce îi se potrivește în starea în care se află și poate într-un sfârșit Dumnezeu îi va aduce pe toți la o stare mai bună și mai apropiată de el.
Credincioșii vin la preot și cu nădejdea rugăciunilor lui, a dragostei lui, nu neapărat pentru a fi mustrați de preot.
Da, mă gândesc că la origine această pomenire era mai mult o taină a comuniunii, o lucrare a comuniunii în dreapta credință. În zilele noastre această pomenire are mai mult un caracter de mijlocire pentru o mulțime de oameni care sunt mai degrabă înstrăinați de Dumnezeu decât să se afle în comuniune cu Dumnezeu. Și atunci rugăciunea noastră este de a îl ruga, deci rugăciunea noastră este în vederea mântuirii acestor suflete, a apropierilor de Dumnezeu, într-un fel sau altul. Să ajungă până la urmă la starea de comuniune pe care au pierdut-o prin păcate.
Pentru că rugăciunea bisericii se revarsă mult în afara hotarelor ei, poate. Se
Nu putem.
revarsă cum Dumnezeu
Spunea
știe.
cineva că noi putem spune unde este biserica, dar nu putem spune unde nu este. E foarte greu să stabilim granițele bisericii pentru că Duhul suflă ca vântul și nu știm încotro se duce nici de unde vine.
Comuniunea este între credincioșii care mărturisesc aceeași credință, care se împărtășesc în același trup și sânge, dar harul care este sălășluit în biserică merge mai departe de hotarele
Oricum, Mântuitorul
bisericii.
Hristos spune că a venit în lume să-i mântuiască pe cei păcătoși, că nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi.
Iar după ce preotul se roagă pentru sfințirea darurilor, spune: încă aducem această slujbă pentru toată
Pentru toată
lumea,
lumea, da.
însemnând aici întreaga zidire are nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu, care este concentrată, să zic, maximal în ceea ce se întâmplă în miezul bisericii. Părinte, însă despre ce înseamnă aspectele acestea ale vieții duhovnicești vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici și pentru gândurile împărtășite, cu nădejde că ele au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Ne-a fost alături Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc mult spor duhovnicesc și toate cele bune.